Myslí si, že úplně nejhůř jsme na tom ve způsobu myšlení, který je archaický, a říká, nejde o to, že pandemie je složitá věc, ale o to, že se k tomu nedá přistupovat s myšlením, které je půl století staré. To prostě nejde. Konec citace. Praxe ukázala, že to jde. Jeden z nejvýraznějších českých veřejných intelektuálů, oblíbený pedagog působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, profesor Miroslav Petříček, mým dnešním hostem. Vítejte, pane profesore.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A jen vysvětluji, že koronavirus Janem Konvalinkou přes léto trochu rozvolňujeme. Uslyšíme se s ním v tomto čase příští týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, tak podle čeho poznáte, že nám vládnou politici se starým myšlením? Pozná se to na první dobrou, nebo?
Jo, pozná, samozřejmě, že jo. Oni nemají žádný zábrany, který by dovolili, aby se podívali sami na sebe a trošku se podívali nad tím, co dělají. Já uvedu jednoduchý příklad. Jo? Tak třeba pan premiér vydává jednu knihu za druhou, nebo vydal dvě knihy. Přitom je evidentní, že jejich autorem není, ale je pod tím podepsán. No, tohle, co upřímně řečeno, to přece není, to není normální.
Je to marketingový tah.
Dobře, ale je to kniha a to jméno, které tam je jméno autora. Alespoň tak to vždycky bývalo.
Dnes je to jinak, máte pocit.
Co?
Ke starému myšlení patří taky řešit problémy, které tu jsou teď, v tuto chvíli, a úplně abstrahovat od toho, co bude. Nemáte ten pocit? Jako kdyby se naši politici, ale nejen oni, nutno říci, nějak zašprajcovali, jak se hezky česky říká, tady a teď.
No, ano, tohle je moc hezký, protože samozřejmě, že prostě jsme se dostali do situace, kde je nutný uvažovat trochu jinak. Prostě proto, protože ta nová situace vyžaduje něco jiného. Ale myslet jinak, to je zvláštní, protože to je počátek nové budoucnosti. To není řešení nějakých přítomných patálí. My se vlastně musíme teďko rozhodovat, co bude potom. To je důležitější, než co je teď.
Mimochodem, vidíte tady nějakého politika, který přemýšlí, co bude potom?
Ne. Ne.
To znamená, že žádný český politik si ještě neosvojil nové myšlení, jak říkáte.
Možná, že mezi jedinci někde, třeba dejme tomu mladší generaci, ale klidně i v té starší, se někdo takový najde. Ale my politiku budeme vždycky posuzovat podle toho bouřlivého hlasu, který slyšíme a ve kterém tohle to vždycky zapadne.
Vy jste také řekl, že v rámci nového myšlení by si měli politici umět věci přiznat. A já se ptám, co by si měli přiznávat. Totiž víte, když se řekne přiznat, tak mě to trochu připomíná tu Ameriku, jak se tam masově omlouvají všem za otroctví a za tohle a za tamhle to. Tak co je to umět si přiznat věci?
Já myslím, že jsou to dvě různé věci. Jo. Jednak celá tahle ta vlna toho omlouvání u nás vlastně to má bizarní podobu toho sloupu na Staroměstském náměstí. Takže my jsme to řešili tak, že tu minulost budeme jaksi vracet a tam ji zase budou napravovat. Ale myslím si, že tohleto přiznat si, jo, tam jde o to, spíš než něco si přiznat, něco uvědomit. Jo? A uvědomit si to, že politik je od toho, aby rozhodoval. A ne, aby říkal, já mám na to vědu, já mám na to experty a já vlastně nic nedělám. Jo? A když to řeknou experti blbě, No tak co já s tím mám co dělat? Jo? My věříme vědě. Prostě ta politika je tady od toho, aby na základě nejrůznějších informací rozhodovala.
Jasně, ale to je to, co není moc v módě, totiž nést zodpovědnost za to rozhodnutí. Takže takhle se skvěle vyhýbáme té zodpovědnosti na úrovni politiků. Je to tak?
Ale to se učíme právě na tom myšlení, protože myslí jenom ten, kdo za to, co vymyslí, odpovídá. Nikdo jiný mu za to neručí. Jo.
Profesor Miroslav Petříček, filozof, mým dnešním hostem. Mně to nedá, já se k tomu novému myšlení ještě musím vrátit. Kde podle vás, v jakém prostředí českém, vidíte alespoň zárodky tohoto myšlení? Když to není v politice, je to na vysokých školách? Je to v umění? Je to v podnicích silných, velkých? Kde to je?
No, když bych to vzal odzadu, tak asi je to v malých podnicích. Protože tam jim nic jiného nezbývá. Že? Tam jsou prostě donucený k tomu, aby se nějak vyrovnali s tím velkým, co je válcuje, a vymysleli něco, co je postaví do pozice Davida proti Goliášovi. Takže tam je to, jak si řekl bych, až z věci samý daný tím, že musí vymýšlet něco jiného. Mnohem zajímavější příklad je v umění, protože tam to je obtížnější, protože se musí vyrovnat s tím, že publikum to nechce. A přitom většina těch umělců prostě jim nezbývá, než to dělat tak, jak si myslí, že to dělat mají, a publikum se s tím buď srovná, nebo nesrovná, ať už výtvarné umění, divadlo, nebo cokoliv jiného, nebo hudba. Ale důležitý je vidět to, že když se to tomu publiku nelíbí, tak, jak už říkal Adorno, tak je to proto, protože se to publikum nelíbí samo sobě a nechce si to přiznat.
Ano, je to možné. Pane profesore, na univerzitách, a vezměme si příklad filozofie, na Univerzitě Karlově, tam se nové myšlení projevuje jak? Je-li tam?
No, tak když bych vzal příklad té filozofie, ale ona je to filozofická fakulta, čili kus té filozofie je tam víceméně v každém oddělení, tak říkajíc, to je strašný, že to je, jsou to oddělení. Tak tam to jiné myšlení vyplyne prostě z toho, že když se tam někdo je nucen, nebo ty studenti jsou nuceni se seznamovat s něčím, co je, já nevím, prostě z antiky, středověku, renesance nebo tak dál, tak kdyby si trochu v té hlavě to nepřešaltovali, tak jim to vůbec nic neřekne. Oni se prostě musí naučit myslet tak, jako se myslelo v 16. století. A to ale zase na druhou stranu znamená, že si uvědomí, že je možné taky myslet jinak, než jak se myslí ve 20. století. Jo, že to není žádná danost.
A tohle jim dělá problém, potíž?
Nedělá, já myslím, že ve většině případů je to vlastně takový radostný poznání, že je možný uvažovat jinak.
Veřejnost si zvykla od aféry s billboardem Milady Horákové, děkana Pullmana, spojovat takzvané nové myšlení s tím progresivistickým křídlem, které tam je. A já se ptám, jak je vlastně silné?
Já myslím, že silný moc není, protože ono to má vždycky strašný úskalí, tyhle radikalizmy. Jak říkal velký německý aforista Lichtenberg, když chci nosit pochodeň po kroku, tak přitom nosím druhýmu připalovat fousy. A ono bohužel, čím víc jsem progresivní, tak tím víc lidí si začne uvědomovat, že to je vlastně blbost.
A v čem? Řekněte jenom v čem.
No, protože to zejména tehdy, když se u nás vlastně spojuje ten progresivismus s nějakou, řekněme, revizí naší minulosti.
Ano.
tak si člověk řekne, no ale copak jaksi historiografie je určena k tomu, aby korigovala náš pohled na dějiny v tomhletom ohledu. Já třeba za sebe vždycky říkám, já nevím, co je úkolem historiografie, ale rozhodně to znamená neumlčovat ty oběti po druhý.
A to se dělo.
To se dělo.
Mimochodem, ale myslíte si, že s výměnou děkana, která přijde v únoru fakticky, takže tenhle směr progresivistický bude umenšen?
To si nemyslím. Dokonce bych řekl, že to ani nechci, aby se to stalo. Je dobře, že to tam je, protože aspoň s čím polemizovat. A oni se na tom docela dobře potom tříbí argumenty. Člověk sám si uvědomí, že prostě zase nemůže tak jenom se dovolávat svojí osobní zkušenosti, aby potřel nějaký archivy, že to je vlastně zvláštní tohleto situace. Takže to si myslím, že ne, že tam nebude. Ale upřímně řečeno, žádná univerzita nežije mimo svý prostředí. A ona musí taky reflektovat to, že když máme na jedné straně pandemii, na druhé straně tajfuny a potopy, takže tohle to není asi možná ten nejdůležitější problém. Jo. Myslím si, že ta mladší generace tohle to řešit nehodlá, nebo to nehodlá pokládat za nějaký důležitý problém.
Ale tak mi řekněte, protože jste obklopen svými studenty při vaší práci, co hodlá řešit ta mladá generace? Co je pro ní, myslím, společně pro tu vzdělávající se mládež takový nějaký společný leitmotiv?
No, já bych řekl, že to, co je asi zajímá nejvíc, je, že je těžký, ba nemožný, ba nesmyslný hledat nějaký minimální společný jmenovatel. Jo, že by prostě takhle jednotně se přihlásila pod nějaký prapor a tam o něco bojovala. Jo.
No, já jsem myslela, že právě to progresivistické křídlo mělo tu ambici.
No, jistě, proto je to archaismus.
Říká profesor Miroslav Petříček, host Osobnosti plus. Mně se líbí mimochodem, jak jste mě předtím, než se tady rozsvítila červená, když jsem vám říkala, že si budeme povídat také o progresivismu na fakultě, a vy jste mě řekl, no, dobře, budu opatrný. A pak jste první věta byla, no tak v prvé řadě progresivismus je blbost. Tak jsem si říkala, jestli je tohle ten váš styl opatrnosti. Ne, byl by schopno třeba to křídlo, které s vámi samozřejmě v tomhle hodnocení nemůže souhlasit, že se třeba proti vám nějakým způsobem obrátí. A ptám se po té, co čteme ty zkušenosti třeba z amerických univerzit, kde už se kantoři svých studentů bojí.
No jo, problém je v tom, že se jich bojí. To není následek,
tím,
to je příčina.
Jasně.
Ne, toho se rozhodně nebojím, naopak, ale a samozřejmě si uvědomuji výhodu věku, jo, čeho já se můžu tak asi bát, jo, ničeho. Ne, to ne, ale nemyslím si, že pro ty, kteří se teď dostávají na fakultu, máte pravdu, já jsem pořád obklopený studentama, jenomže to taky znamená, že po každý rok jsou tam noví 20-letí, jo, tak to je takový prostředí, já sám vím, že není normální, jo, ale prostě oni si uvědomují, že tohle to je prostě nějaký lokální problém, kde si část lidí řeší nějaký svý traumata nebo něco, nebo na druhé straně, když to řeknu hodně otevřeně, tak že se vlastně tímhletím způsobem snaží najít své nescizitelné místo v rámci toho akademického světa. Jo, a to si, každý si tam něco hledá. Jo, tak prostě někdo bude zkoumat detektivky, protože to ještě nikdo předtím nedělal, a někdo se rozhodne, že bude jaksi demaskovat chybné výklady minulosti. No tak je to určitý novum, no tak se na to dají získat granty. No.
Říká Miroslav Petříček v Českém rozhlase Plus. Já jsem listovala trošku vašimi rozhovory a zjistila jsem, že když jsme spolu mluvili před 2 lety, takže byl horkým tématem, byla ta manifestace, obrovská demonstrace, vlastně největší od listopadu. Tady v Praze, když jsem se vás ptala, jestli jste tam byl, tak jste řekl, poslal jsem ženu, já jsem hlídal dítě. Mě by docela zajímalo, máte pocit, že za ty 2 roky se něco změnilo?
No, to se uvidí. Ale nemyslím si, že se změnilo nějak zvlášť moc. Protože upřímně řečeno, ten svět, ve kterém žijeme, ten vlastně znemožňuje jakýkoliv srovnávání. Jo, my žijeme záplavou přítomných zpráv a nezajímají nás ty, které byly včera. A tak se blbě srovnává hrozně. Jo. Kdo si dneska pamatuje na demonstraci na Milion chvilek? Jo? Vy a já?
Mně právě přijde zajímavé si vzpomenout.
No jistě, samozřejmě. Ale my jsme vlastně jako taková zvláštní horda neurotiků, která se děsí toho, co je, děsí se toho, co přijde, a nezajímá jí to, co bylo. A to si myslím, že je změněna jedině v tom, že tahle ta neurotičnost že roste.
Ale vy sám jste řekl, že máte vlastně dar nezabývat se včerejšími zprávami a zabývat se tím, co přijde. Tak znamená to, že vy jste ten lepší z nás?
Ne, vůbec ne, vůbec ne. Jenom odmítám zapomínat. Jo. Ono je to těžký, protože zabývat se budoucností znamená prostě udělat nějaký zářez a začít z nějaký nazelený louce stavět něco znova. To znamená, že se člověk podívá do minulosti a zjistí, že tam byly úplně jiné možnosti, které byly prošustrované. A že je vlastně klidně možný se k tím vrátit jako receptu na moderní neduhy. Jo. To je prostě, to není tak jednoduchý. Jo. Ten čas, ve kterém žijeme, to je skákání dopředu, dozadu a tak dále, s výhledem, co bude, a nevíme, co bude. A mezi tím neustále kolísám, ale je důležitý v tom neztratit nějakou elementární orientaci.
Ale řekněte mi vy sám, pane profesore, co pokládáte za ten úhlavní problém ne Česka, ale obecně lidské společnosti v této chvíli?
No tak to je možná to, co z nás udělalo ty neurotiky, jo. Vlastně najednou jsme postaveni do situace, kdy zejména v těch vyspělých společnostech jsme nuceni rozhodnout se, třeba nechám se očkovat, nenechám se očkovat. A proto naše rozhodnutí nemáme žádný návod jak. No. A teď vlastně si uvědomujeme, ano, jsme to my, kdo rozhodujeme, a ne, někdo jiný za nás to nemůže udělat.
Čili taková neschopnost rozhodnout se.
Ano, a není zase to něco, co by se dalo nějak přičítat naší obecné chatrnosti. To je prostě proto, protože pro obě rozhodnutí jsou dobrý argumenty.
Jasně.
A teď vlastně to záleží na mě, jak já je posoudím. No, jestli řeknu, experti mají pravdu, nebo ochrana svobody je důležitější.
Nebo jiní experti.
A nebo jiní experti, no. A najednou já se prostě, to je nezvyk. Jo, tohle neumíme.
Jasně. A řekněte mi jenom pro zajímavost, vy jste měl s tímto rozhodováním problém?
Žádný. Žádný. To nebylo co rozhodovat. Prostě. Myslím si, že když, jak to hlásají nacionalisti, když je důležitý společenství, tak se člověk musí chovat tak, aby společenství neškodil. A zase myslím si, že ne, ani to očkování, ani ty roušky, že to není nějaká zvláštní újma.
Jasně. Ale když jste tohle nazval jako podle vašeho názoru zásadním problémem, ta neschopnost rozhodnout se, tak mladí lidé, se kterými pracujete, ty postrádají tu schopnost k rozhodnutí také? Já se ptám proto, že mladí lidé, většinou nezatíženi těmi zkušenostmi, co my, tak se rozhodují velmi snadno. Tak jak je to?
No tak, myslím si, že to zase tak jednoduchý pro ně taky není. Například, když se někdo rozhodne, že bude studovat filozofii, tak je to velmi vážné rozhodnutí, který mu maximálně garantuje, že celý život bude živořit. Jo. Pokud
ale
to opravdu
spoustu
zůstane.
Spoustu těch informací, které máme my, on nemá ještě a nemůže mít vzhledem k věku.
No, ale asi bych řekl, že s nima umí líp pracovat. Že je schopen si to rozstřídit. Jo. To je zase další katastrofa naší doby, že my jsme vlastně úplně ztratili schopnost vůbec rozstřídit ty informace. Jo. Tak když se mluví o covidu a experti, že jo, tak my vlastně posloucháme slovutné profesory, kterých já si osobně vážím, pan profesor Konvalinka například je mezi něma, nebo pan profesor Grubhofer z Českých Budějovic, ale pak taky posloucháme třeba, já nevím, nějakého statistika, zubaře, hokejistu a tak. A vlastně, jak si najednou máme před sebou tříšť názorů a neumíme si z nich vybrat. No tak pro mě je to jednoduchý. Jo. Já chápu, že třeba zubař na to má určitý pohled, ale budíš, ať si ho má, ale řídit se jim nebudu.
Říká profesor Miroslav Petříček, já se na vás dívám, proto tak nepálím ty dotazy, protože si chvílema připadám jak na vaší přednášce.
To by byl nerad.
Proto se zájmem vás poslouchám, já to nemyslím pejorativně. Řekněte mi, odkud vy čerpáte základní informace pro to, abyste byl v tomto světě orientován?
Tak asi jako každý, no, prostě každý ráno si přečtu několikery noviny.
Tištěné?
Tištěný ne, ale když je to taková tiskovina, která mě zajímá, tak i v tom počítači ji mám předplaceno. Je třeba, když si čtu nějaký Guardian nebo Frankfurt Allgemeine, tak to je jako kdyby to čet tištěný, ale někdy si koupím i tištěný, samozřejmě, ale ne naše, no, koupím si Spiegel, protože to mě vydrží celý měsíc.
Čerpáte takhle, zdá se mi, že máte odpor k sociálním sítím, nikdy na nich nebudete, jste několikrát prohlásil, ale na čerpání informací mohou být zajímavé. Nikoli na aktivní účast přispěvatele, řekněme. Zajímají vás sociální sítě alespoň z té pozice toho čtenáře?
Ne. Ne. A ten důvod je velmi jednoduchý.
No.
Kdybych se ponořil do sociálních sítí, tak najednou začnu uvažovat o věcech, o nich uvažovat pokládá za vhodné někdo jiný. Mně se prostě začnou vnucovat nějaký témata, které mě absolutně nezajímají, ale mám pocit, že by mě zajímat měly.
No, rozhodně třeba jako číst si občas myšlenky politiků je užitečné, protože kolikrát, jak to píšou v mírné hysterii někteří, tak prostě ta jedna věta z toho jejich twitterového účtu jí vám dá větší informaci než 10 tiskovek. Rozumíte mi?
Rozumím, ale myslím si, že tohle to potom, když je to velmi zdařilé, tak to z těch sociálních sítích potom přeroste i do těch novin. Dombo dokonce dál. Viz třeba sbírka poezie našeho pana premiéra, sestavená z jeho výroků. Jo, to je, to myslím, že vypovídá. Absolutně je to filtrovaný a je to hezký.
Mimochodem, ještě máme chviličku, třeba váš kolega, historik profesor Petr Čornej, tak ten předpovídá, že ze sociálních sítí zřejmě vypukne další, někdy v budoucnu, další světový konflikt. Že je to taková rozbuška, kde lze sfanatizovat dáv, poštvat proti sobě ten dáv, proti jinému davu. V tomhle smyslu vidíte sociální sítě jako riziko?
No, myslím si, že ne. Že, I kdyby prostě to tam bylo stále horší a horší, jak já si myslím, že už to horší je dost, tak nakonec prostě i ty lidi to začne potravovat. Jo? Proč já si mám nechat nadávat?
Já vím, a vy jste ten optimista, který si myslí, že lidé se tím nasytí a najednou tam začnou psát normální věci.
Ne, to ne. Začnou si vymýšlet jiný programy nebo jiný způsoby komunikace, které nebudou takhle masový.
Říká profesor Miroslav Petříček, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Moc děkuju.
Já děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Techecí.